казки на слушне. Шкодные звички не позичаются, або калі вучоба не у радость. Казка. Автор Аркадь Журавлёв. Частка першая. Усё пачыналася з таго, што ў адным класе былі два вучні. Адзін – скрыпка Андрэй, лянівец і выхваляка. Другі – мудро Уладзік, працаўнік і выдатнік. Не было ніводнага дня, каб між імі не ўзнікалі спрэчкі, які здараліся чарадзейны і загадкавыя гісторыі. Часам нават прыкрыя і абражлівыя, але шчырыя і даравальныя. Згадаць хаця б сённяшні ранак. Не паспеў Уладзік як след пранікнуцца сказаным настаўніцай, пра што гаманілі рамонкі, як сонейка яму тут жа падміргнула. А праз якую хвіліну яе сынок Зайка, які заўсёды прылятаў да свайго сябра скрыпкі, спыніўся чамусьці на ім і пачаў казытаць яго за тварык. Сонечны Зайка зразумеў, што патрапіў у цудоўную казку з імем «Школьнае дзяцінства». Ён і раней здагадваўся, што дарослыя ўжо забыліся на тыя свае прыходы і дзівосы, што некалі адбываліся з імі ў такім жа ўзросце. Бо калі ён пачуў ад настаўніцы, што цуд побач, патрэбна толькі адкрыць душу, адразу ўляцеў у фортку. «Напэўна, дзюндая гэта пара», – думаў сонечны Зайка. Ах, як яму хацелася, каб дарослыя распавялі пра свае дзіцячыя чуванні і той час, калі самі былі вучнямі. Чамусьці здзіўляўся, чаму без вялікай ахвоты успамінаюць свае маленства, калі таксама верылі ў чарадзейства і цуд. Няхай былі іншыя погляды на жыццё, але стан душы, вера ў дабро і жаданне чарадзейства і загадкавасці былі тыя ж. «А можа палятаем, дзеці?» – падумаў Зайка. «Але ж гэта урок. Калі ты загадваеш палятаць, і гэтага вельмі-вельмі хочаш і верыш, абавязкова збудзецца. І няхай ты пакуль хвалюешся ў чаканні нязведанай будучыні, і што там наперадзе? А наперадзе казка, пара адкрыццяў і прыход». Сонечны Зайка штосьці нашэптвае на вушка мудрову, але той адмахваецца ад яго, як ад назолы, маўляў, не месца для забаў. «Да скрыпкі сябрука свайго паспяшайся. Бач, ён ужо разамлеў. Ці то азбуку Морзе вывучае, ці то дзюбай парту выпрабоўвае». Паказваў вачамі ў той бок, а сам схіляўся над шыткам. Уладзік быў не толькі старанным вучнем, але і добрым сябрам. І раптам дзіва дзіўнае. Чарадзейная самапіска або выкрыццё здрадніка, які плытае літары. «Глядзі, які прыгожы Зайка!» Сонечны Зайка тут ні пры чым. Андрэйка скрыпка мудрову не сябар, але вельмі хоча ім быць. «Адстань!» Што раз чуецца незадаволены голас Уладзіка. Хоча Андрэйка быць сябрам, але для гэтага нічога не робіць. Наадварот, толькі патрунівае і здзекуецца. Уладзік не паважае дрэнных вучняў. Скрыпка кепскі вучань не таму, што дрэнны хлопец, а гарэза, якіх пашукаць, і гультай. Год мінуў, а ён як мяўкаў па кацячы, так і працягвае вычварацца. Табліцу множанні толькі на адзінку ведае. Калі настаўніца пытае памножыць на два, ён пачынае тармазіць сваю чарадзейную самапіску. «Адказвай, каму кажу?» Тая толькі прытанцоўвае і пасміхаецца. А без табліцы множання і дзяленню ніяк яму не даецца. Да таго ж і з мовы прабуксоўка. Літары «Д» з «Т» блытае. Толькі і глядзіць, каб дзе змікіціць сябрука рацыяналізатара кузнечыка ці свае злыя сілы чарадзейства. «Я адзін на гэтай хвалі», – абвясціў. Круціўся за партай і прысхаў, шапацеў нейкімі прыстасаваннямі. Актыўна рыхтаваўся да дзеянняў. І ось той час надійшов. На контрольному списуванні з пропуском літер скрипка, як заправський радист, усьо нашептав у своїй ручці, яку називав самопіскою, бо яна усьо робила за його. Сама думала, сама писала, сама ж могла, коли заупартиться, каб Андрей не лінувався.
«Думай, пластмасове створення, думай! Для чого тебе щодня лащу, грею, не глядячи на мороз і настрой?»
Але самопіска зусім не слухалася.
Йон не переставав чуваць її, що не поклопотілася, каб йон, її господар, поспіхово виконав задання. Бо тая тільки підскоквала у його руці і прикро сміялася. «На початку ти напишеш, а після я. Да не круті мені, уже голова боліть!» Переходила у наступ самопіска.
Ды так голосно, що весь клас посміхався, озираючися на скрипку, які, ці повірите, навіть розгубився нечаканим самовольством помощниці і витягував шию то до одного, то до другого сусіда. Але як не старався йон, шиток після провірки був червоним. Самопіска на наставницю не уздимала своїх очей, а сорому за його владальника. І тоді наставниця сказала Мудрову, каб йон разом за скрипком робив хатнє задання. Чому міндавіта Уладіку випало таке щастя ахвяраваць своїм вольним часом? Тому, що яны сусіді. Але про гэта йон у наставниці не спитав. Ведав, усе ровно нічого не зміниться, бо ключ от таємниці души однокласника не у яе знаходиться. Скрипка Мудрову так само з радостю допомагає, тільки іншим чином. Калі спіють вішні, так йон ніколи не проспіть і не стоміться, каб не побирать. Гэта йон вельмі спритно виконує, і помощника, як і драбіни, не треба. Кожная жертка у плоті адчуває яго ласку. Паспробуй зрабіць за увагу, так само нахабно адказвае. «Не подумай благого, раблю гэта асаблівым задавальненнем і пачцівасцю, каб твоя мама не мела з вішнямі шмат клопату». «Канешне, ведаем ужо, клопатлівы ты наш», – казалі мы і асабліва не ўшчувалі за такі ўчынак. Толькі пажаданні выказвалі. «Лепш, каб ты матылька з чмялём пераблытаў і ў якасці аэрадрома падставіў свой язык. Эфект быў бы намнога гучнейшым». І послухав би шапатенні лісті, і нанюхався б мядового паху.
Калі він приходив до Уладіка, дык завсёды першим на порог ступав мультфільмовський персонаж. Апранутий у випасканую школьную форму, брудні расшнуровані чаравікі, але у кальчузі старожитного воїна і при гэтым веселий і упевнений.
«Ну що, наставник, чим готовий обратувати будучую зорку?»
Нахабно кричав. І без ніякого дозволу проходив у покой і садився за письмовий стол. При гэтым хаваў кішэню пінжака зялёненькі дубовы лісточак, промаўляючы: «Мой сувязны». Бы сам згаварыўшыся, за стала збягаюць кніжкі і шыткі гаспадара. Уладзік дзівіцца, але сядае побач. Раскрывае дапаможнік і пытаецца:
«Кажы, што табе незразумела, будзем разбірацца». «Ах, ты, наставник, ты разбирайся!» – промовляла самописка Андрея и скакала от задовольнения своей смелостью. «Які ты кемлівы?» – Уладик заусмехался, але старался растлумачить. У гэтый момент голова и вочи Андрейки сачили больше за самописка, якая то приляжа, то заскача, то и подносил ей до вуснов, брал рот, стискал зубами.
Не минуло и полгодинки, як рупливая помощница запыскала не только каунер к сорочке, але и рот своего добродея. Небоякий мыслитель скрипка приставлял ручку до подбородца, а после раптом и задрамал.
Коли Улад пытался идти все зразумело и чому дали не пиша, ускочивши пешая самописка смело отказывала:
«Маруда, ты же не пишешь, а что мы? Чакаем тебе. А так, пакуль, усё нам зразумела. Прыём».
Уладзік паглядзеў у бакі, наструніўся.
«Прыём, чуеш?» –
крыкнуў Уладзік на вуха Андрэю.
Калі ты, Андрэй, такі разумны і не хочаш навучыцца правільна пісаць, дык хай іншы, хто за цябе забаўляецца. Навошта, каб у школе мяне дакаралі, што я цябе не вучу? Ахаха, настаўніца вельмі ўзрадуецца, што ты на самым узлёце падрэзаў крылы будучай зорцы, не толькі школы, а можа нават краіны. Уладзіку заставалася толькі здзіўляцца гэткаму ўмельству аднакласніка, маўчаць і тлумачыць, як умее, прадаўжаць разам выконваць хатнія заданні. Зорка твая пакуль толькі на кропачку змахвае. О, разважаць пачаў, прагрэсуеш мудроў. Вось і я кажу, ці ж я настаўнік, каб вучыць вас, ваша светласць. Разам у школе адно і тое ж слухаем і вывучаем. Але спісвайце, будучая зорка, спісвайце. Хаця б вачыма працуйце, калі галава не варыць. Парырваў Уладзік. Тэрміновы выклік. Трэба сказаць, што ў той час, пра які ідзе размова, мабільных тэлефонаў яшчэ не было. Увогуле, ніхто пра іх нават не ведаў. Зараз цяжка ўявіць, што такое калісьці было. Але гэта праўда. І тады ўсе малыя часцей за ўсё карысталіся менавіта такімі сродкамі сувязі. Гучней крыхніш, хутчэй пачуюць. Таму маленькі дубок, што рос у двары, каб яго голас ляцеў як маха далей, нават устаў на дыбачкі і выцягнуў шыю. «Андрэй! Андрэй!» Уладзік выглянуў у акно, але там нікога не ўбачыў, ніводнай жывой душы. Але тут ён заўважыў, як рэагуе на гэты покліч Андрэйка. Але выгляд сваю дасведчанасці не падаваў. Самапіска ўжо сядзела ў таго на пляшы і зноку нашэптвала. Раптам Андрэйка сабраў свае рэчы ў партфель, нахіліўся ў бок і стаў перашэптваць свайму сувязному, паварочваючыся да Уладзіка.
«У цябе, брат, умовы невыносныя, усе перашкаджаюць», – сказаў, зрабіўшы выгляд абражанага чалавека.
«Баюся нарабіць адных памылак, так што бывай, памагаты. Калі што якое, пішы пісьмы».
Андрэй рагатаў, але не ў голас, каб яго часам Уладзік не пачуў. Але губы расцягваў, паказаўшы тыя два свае зайчы шырокія зубы. З вуліцы зноўку пачуўся голас. «Андрэй! Андрэй!»
«І там без мяне абысціся не могуць. Усюды толькі адзін Андрэй патрэбен», – казаў ён, крочучы да выхаду. «Бо ты і сапраўды такі адзіны».
Высунуўшы свой носік з партфеля, ціхутка твердзіла і самапіска.
«Хто яшчэ так здолее сыграць?»
«А гэта яшчэ хто?» – спытаў Уладзік.
«Я хто? Я!»
– прыкрыў сваю заступніцу Андрэй.
«Я ўсё зразумеў і не буду за цябе адказваць, скрыпач!»
Рэзка перапыніў Уладзік, так, як неяк чуў ад настаўніцы.
«А я і не прашу!»
Андрэйка таргануў галавою, нібыта быў круглы выдатнік. «А значыць, няма чаго яму, такому разумнаму, нудзіцца тут!» Заскакаў і яго партфель.
«Тады ўсёй твою хітрай зграі поспехаў!»
І пайшоў скрыпка, прыпяваючы. Хаця нёс у шытках кепска напісанае практыкаванне па беларускай мове і матэматыцы. Аперацыя «Голуб» або раскрыццё сувязнога. Пайшоў Андрэйка, а праз некаторы час, калі Уладзік чытаў вялікую дзіцячую энцыклапедыю, пачуўся знаёмы голас. Сярод невялікага гарадскога дворыка, заціснутага між высокімі дамамі, стаяў хлопчык з іх класа. Як усе мужчыны яго ўзросту, ён не асабліва зважаў на сваю знешнасць. Таму яго сінія шорты і жоўтая кашуля зусім не выхваляліся чысцінёй, а забаў у закінутым кар'еры.
«Дык вось хто мяне кліча, Яська Фліта!»
Гэты самы звычайны хлопчык стаяў перад домам, учыніўшы нечаканую гукавую атаку. Бесперапынна і самаданна гукаў.
«Уладзік! Уладзік! Уладзік, вылазь са сваіх кніжак!»
«Чаго табе трэба?»
– азваўся Улад, выйшаўшы на балкон.
«Выходзь, гуляць будзем, зерніш у мяне ёсць!»
«Што гэта?»
«Чарадзейная люстэрка!»
На ўвесь раён крычаў Ясік.
«У кар'еры знайшоў!»
Кажуть, што яно вельмі чарадзійнае, княжацкае і можа выканаць любое запаветнае жаданне. Чуеш?
Хаця сустракацца зусім не хацелася, а тым больш зараз асабліва. Але ён усё-такі спусціўся да сябрука. Той, убачыўшы яго, заскакаў вакол, нібы Ваўладзіка за плячыма гарыла. «Хадзем за мной. Вон за тым домам Юрась чакае». Уладзік выглянуў за плечука. І праўда, Юрась Дубінка сядзеў на лавачцы. Увогуле, Уладзік прачуваў штосьці нядобрае, невядомае і нават кепскае, быццам чакала яго неспакойная душа. Юрась Дубінка не з іх класа, яшчэ той жэўжык. «Але з якой прычыны?» – разважаў. «Здаецца, у мяне з ім няма нікіх спраў. І што да мяне мае?» Чуецца з кустоў бузіны знаёмы голас. «Пачынаем аперацыю, голуб. Як чуеш, прыём!»
«Прыём!» – адказаў Дубінка.
«Зараз, напэўна, вынесуць штосьці іржавы, нібы старадаўнюю каштоўнасць, якую неабходна даследаваць», – думаў Уладзік.
«А мабыць, нешта кепскае пастроіць».
Раптам Юрась кліча.
«А ну, хадзі сюды, растлумач мне, якія літары пішуцца ў гэтых словах».
«Іншым тлумач».
«Словы? Гэта штосьці загадкавае. Зараз ён мусіць быць асцярожным, як разведчык, што сядзіць у кустах бузіны. Нават яшчэ больш пільным і хітрым».
«Ну?
Ты ж не трацікласнік», – сказаў ён павольна. «Усё роўна, я хачу ведаць, што ведаюць трацякласнікі аб правільным напісанні слоў», – выкрыў сябе Дубінка.
«Дык ты ўжо даўно павінен гэта на памяць ведаць».
Дубінка ўскочыў на лаву для пасажыраў гарадскога транспарту, каб здавацца яшчэ вышэйшым, і крыкнуў. «Запускай!» – раз'юшыўся Юрась, і Уладзіку здалося, што ён пагатоў здзейсніць штосьці неверагоднае. І тады Улад сцяміў.
«Гэта Андрэй Скрыпка цябе на гэта падбіў. Раскусіў я вас. Скажы яму, што я яго вучыць не буду. Здраднікаў не паважаю. Зразумеў?»
Дубінка саскочыў з лаўкі, густа пачырванеў. У гэты момант штосьці загудзіла, забзынькала ў яго над галавой.
Ён ускінуў неба голаў, і ў гэты момант штосьці мягкае і смярдзючае звалілася Юрасю на грудзі.
«Заб'ю, разведчык чортаў!»
«Прамазаў! Прабач! Электроніка падвяла! Ну, прабач!» —
раздаваўся, аддаляючы голас разакрэчанага разведчыка. Шапік белсаюздруку, што ціха стаяў за шнурком бузіны, прытуліўшыся да аўтобуснага прыпынку, раптам зашавяліўся, як ад пошугу маланкі.
«Няўжо яму сыдзе, а злога слова?»
І доўга яшчэ глядзеў таму ўслед.
«Дык вось, значыць, што яны супраць мяне задумалі», – разважаў Лад.
Дубінка прыкідваўся б дурнейшым, чым ён ёсць на самой справе. Задаваў бы усялякія пытанні, а пасля што-небудзь такое пасунуў бы, што я, нічога пра тое не ведаючы, стаяў бы не толькі перад імі, але перад усім класам, як дурань.
«Я гэта прыпомню»,
– прыгразіў Дубінка шыткам і паплёўся прэч.
«Шкада, што самалёт разбіўся!»
Злагоднай усмешкай патруньваў ужо Ўлад, нібы да канца выказаў усё, што пра яго падумаў.
«Бачна было, што ты ўпадабаў снарады таго голуба!»
Цудадзейны вітамін або пра што гаманілі рамонкі. Здарылася страшная рэч. Андрэй Скрыпка, той самы расакрэчаны разведчык, збягаючы ад разбушаванага Дубінкі, праваліўся ў закінуты катлаван і заснуў. Толькі пад раніцу, калі ўжо пачало світаць, яго знайшлі галубы і пачалі лупцаваць. Каторы па чым? Па спіне, па руках, а найбольш па галаве дубасілі.
«Будзеш ведаць, як наша светлае імя ў свае брыдкія справы ўблытваць.
Даруйце, птушачкі, я больш ні-ні», – узмаліўся жэўжык. І гэта ж адразу выявілася. Скрыпка пасля гэтага здаваўся пацішэў. Хатнія заданні пачаў спісваць, дзе давядзецца.
на ганку, перед школы, на подваконні, ты толькі тады, калі яго чарадзейная памочніца самапіска своечасова разбудзіць. А часам бывала заспіць і дапісвае пад партаю. І ўсё гэта дзякуючы самапісцы. Апошнім часам яна большую актыўнасць пачала праяўляць. Бо каб не яе клопат, і гэтага поспеху б не было. Няхай у яго шытках адны крамзолі. Але ж і яны пра нешта кажуць. Можа, нават шыфры які сакрэтны. Але пакуль яны казалі пра іншае, бо калі настаўніца даведалася пра дзівосы скрыпкі, толькі галавой пакруціла. І заўсёды, калі яна ставіла яму дрэнную адзнаку, то глядзела чамусьці на Мудрова, а не на яго. Гэта было дзіўным нават для партрэтаў, што віселі на сцяне класа і пераглядаліся між сабою. Класны журнал «Настаўніца» ніколі не забірала ў настаўніцкую, але ніхто асабліва ў яго не заглядваў, бо кожны ведаў свае адзнакі, акрамя скрыпкі. Ён не верыў, што самы горшы ў класе. Нікому не верыў. Не хацеў верыць нават самаму сабе. Усё заглядваў журнал, дзе не трапілі часам выпадкова яго добрыя адзнакі да суседа. А што, калі? Я так добра учора адказваў, а тут гусі галгочуць. Не сунімаўся скрыпка. І тут адразу выявілася, які ён вучань. У час перапынку ён паслухаў сваю аданую памочніцу самапіску і ўлез у журнал. «Давай смялей!» – падганяла. «Вось так, раз, два, і ты ўжо не адстаючы вучань!» І тут Андрэйка панаставіў сабе ў журнал поўна добрых адзнак. А каб гэта не было так прыкметна, самапіска параіла паставіць добрых адзнак і сваім сябрукам. Яську Флейту і нерасакрэчанаму пакуль вынаходніку і рацыяналізатару Жэньку Кузнечыку. Гэта ён зрабіў для скрыпкі чарадзейную самапіску. «І не забывайся, Андрэй, што я казала. У радасці заўжды сябро поўна!» Пасміхалася самапіска. Настаўніца разгубілася адразу, як толькі раскрыла журнал. Цэлая чарада сініх гусей вылецела з яго старонак і прама да форткі памчалася. Але тая была шчыльна зачынена. І яны паваліліся долу. Кантрабандныя адзнакі, што стаялі насупраць трох герояў, сарамліва апусцілі свае галовы. «Ну што, дзеці, ідзём далей. Хаця, прабачце, ёсць нагода на хвілінку затрымацца. Памятайце, на пачатку тэмы мы разбіралі сказ, пра што гаманілі рамонкі». «Памятаем, канешне, памятаем», – раздаліся галасы. «Дык вось, у нас з'явіліся новыя харашысты. Я абавязана вам назваць гэтыя таленты. Скрыпка, дубінка, кузнечык, флейта. Проста малайцы, як і не было кепскіх адзнак». «Гэта круто! Які дзівосны гэты свет!» – раздаўся чысты голас. «Значыць, рамонкі гаманілі пра небяспеку?» – шукаў падтрымкі дзявочы голас. «Ось чаму яны хавалі свае пялёсткі і скрыпкі!» «Так, і небяспека абрынулася на нас!» – пацвердзіла настаўніца. «Нічога, мы гэта перадолеем!» – запэўніла некалькі дзявочых галасоў. «А цябе, скрыпка, не толькі ад класа, але і дома цудадзейны вітамін ужо чакае. Настаўніца званіла тваім бацькам».
«Зашквар!»
– прашаптаў хлапечы голас. Усё выплыла наверх, і шэрыя гусі, двойкі, маўкліва паўскоквалі на свае месцы. Пра свае глыбокія пачуцці і цудадзейны вітамін, што атрымаў Андрэй Скрыпка, асабліва не любіць расказваць, заромецца. Лічыць, што сціпласць пра свой шлях да зорак не абавязкова даводзіць шырокаму колу цікаўных.
Казка наслушна.